Татарстанда элек федераль хөкемдәр булып эшләгән Салдатов мәрхүмнең әти-әнисеннән гафу үтенеп, аларга уллары өчен 1,5 миллион сум акча түләп хөкемнән котылды. Эдуард Салдатов машинасының тәгәрмәчләре астында үлгән 23 яшьлек Марат Гайнетдинов белән булган фаҗига Татарстанда зур шау-шу куптарган иде. Салдатовны вазифасына карамастан хөкемгә тартырлар дип өметләндләр, ләкин Салдатов бу эштән кыры чыкты. Тулырак итеп Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
26 октябрьдә Казанның Яңа Савин мәхкәмәсе исерек килеш кешене бәрдертеп үтергән Эдуард Салдатовка карата ачылган җинаят эшен япты. Салдатов машинасы астында калган мәрхүмнең туганнарына 1,5 миллион сум акча түләп хөкемнән котылды. Узган елның 6 августында федераль хөкемдар булып эшләгән Эдуард Салдатов Казанның Ямашев проспектында исерек килеш зур тизлектә 23 яшьлек Марат Гайнетдиновны тапты. Егет шунда ук җан бирә. Салдатовка җинаят эше ачылды. Мәрхүмнең туганнары, дуслары, Казанның хукук якаучылары узган елны Татарстан югары мәхкәмәсе бинасы янында пикет уздырды. Салдатовны хөкемгә тартырга таләп иттеләр. Хукук яклаучылар тырышлыгы белән бу вакыйгага карата җәмгыятьтә шау-шу куптарылды. Зур кайтавыз тудырылды. Басым астында Салдатовны хөкемдар дәрәҗәсеннән мәхрүм иттеләр. Ул үз илеге белән эшеннән китте дип хәбәр ителде. Аннары аның мөлкәтенә арест салынды. Шуның белән вассалам. Ары табан берни дә булмады. Хәтта исерек килеш руль артына утырып кешене үтергән Салдатовтан вакытлыча булса да машина йөртү таныклыгын да тартып алмадылар. Салдатовның мәхкәмә хөкеменнән котылуының сәбәбе шул. Мәрхүмнең әти-әнисе җинаят эшен туктатуны сораган. Соңгы мәхкәмә утырышында алар улларын югалту сәбәпле килгән рухи һәм матди зыян капланды дип белдерде. Кемәдә мәрхүмнең әти-әнисе Эдуард Салдатов гаепләүне кире алу өчен үзләренә 1,5 миллион сум акча түләде дип әйтте. Эдуард Салдатов Русиянең җинаят кодексының 264-нче маддәсенең 4-нче бүлеге белән хөкемгә тартылырга тиеш иде. Аңа 7 ел төрмә янады. Ләкин ике якның да килешүе һәм гаепкә тартылучының яхшы характеристикасы Салдатовны төрмә газабыннан коткарды. Бу җинаят эшен туктату карарын чыгарган Казанның Яңа Савин мәхкәмәсе хөкемдары Шамил Сөнгатуллин ике якның да аргументларын кабул итүен әйтте. Ул Салдатов моңа кадәр хөкемгә бер дә тартылмаган, характеристикасы да яхшы, җинаяты да уртача авырлыкта дип аңлатты. Сөнгатуллин шулай ук аның мөлкәтенә салынган арест та гамәлдән чыга дип игълан итте. Салдатовка аның катеры да, кешене бәргән машинасы Kia Sorento да кайтарылды. Эдуард Салдатовның адвокаты Василя Максудова да ул гаебен таныды, мәрхүмнең туганнарыннан гафу үтенде дип белдерде. Адвокат ходатайствоны үз ирекләре белән язылганына басым ясады. Ул шулай ук гаепкә тартылган Салдатовны эт типкәсендә калдырдылар һәм гафу итмәслек җинаятьче итеп ясадылар дип белдерде. Мәхкәмә тәмам. Хәзер барысы да үз җайына салынды. Салдатов тыныч. Эшкән килеш машинасы утырганы өчен дә, зур тизлектә барганы өчен дә кеше бәрдертеп үтергәне өчен дә аңа берни булмады. Акча биреп, барысын да җайлады, майлады. Җинаят эше дә ябылды. Мөлкәте дә үз янында калды. 1,5 миллион сум акча түләп, хөкемнән котылды. Мәхкәмәдән соң ул беркем белән дә сөйләшергә теләмәде. Журналистлар сорауларына җавап бирүдән баш тартты. Дәүләт гаепләүчесе мәхкәмә карары һәм ата-ананың җинаят эшен ябарга үтенүләре белән килешмәгән әйтсә дә, Салдатовның тагын гаепкә тартылуы икеле. Хукук яклаучылар да анык кына берни әйтә алмый. Аларны да зур кайтавыз тудырган бу эшнең шул рәвешле тәмамлануы аптырашта калдырган. Казан хукук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов бу ата-ананың карары. Салдатов гаебен таныды. Аның өчен ата-анасына акча түләгән. Иң аянычлысы шул. Салдатов җинаяты өчен берничек тә җавапка тартылмый калды, диде ул. Мәхкәмәдән соң мәрхүмнең әтисе Ирек әфәнде улыбыз юк, Салдатов безгә 10 миллион яисә 20 миллион түләсә дә мөһим түгел, эш акчада түгел бит дип аңлатты. Нинди нәтиҗә ясарга мөмкин? Татарстанда кеше гомере 1,5 миллион сум гына тора икән. Закон бер яклы гына эшли. Безнең илдә кеше системага каршы көрәшә алмый. Шибен кебек тәрәзәгә күп мәгънә бәрелмәсен, ул аны вата алмый. Кеше әллә нинди зур вазифа биләмәгән килештә, кесәсендә акча булса, шуны түләп хөкемнән котылачак. Миллион ярым сум акшан булса, исерек килеш дә, машинаны да куарга мөмкин. Алай була тәгәрмәш астында кеше эләгеп үлсә дә, эшне җиңел генә җайлап булачак. Интернет матбугат чараларында бу очрак җәмәгатьчелек арасында зур ризасызлык тудырды. Бизнес онлайн газетасының форумында моны баш-баштаклык дип бәяләделәр. Әгәр дә федераль хөкемдарның үзен исерек бер гади кеше бәрдерсә, мәхкәмә нинди карар чыгарыр? Яисә федераль хөкемдар берәр министр баласын таптаса, ул мәхкәмәдән җиңел генә котылырмы? Кемгәдер кеше үтергәне өчен берни булмый, ә телефон урлаучыны 3 елга төрмәгә ябалар. Кайда гаделлек? Дәүләт системасына позор. Исерек килеш машинага утыру, зур тизлектә бару, кешене бәрдереп үтерү бер юлы берничә җинаят. Ата-анасын үгетләп, куркытып, ходатайствоны яздырганнары көн кебек ачык. Аларны аңлап була. Кешеләр кара кайгыда, ләкин кайда безнең гадел прокурорлар, принципиаль хөкемдарлар, дәүләт гаепләүчеләре дигән фикерләрне укырга мөмкин. Бу зур түрәләрнең кешеләрне машина белән бәрдертеп үтергән бердәнбер очрак түгел. Моңа кадәр мондый җинаятьләр Иркутске, Мәскәүдә булды, ләкин анда җинаять эшләре дәвам итә. Ә Казанда исә исерек килеш кеше бәрдергән хөкемдар иреккә